Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 21. avgusta. Ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Manji požari jutro zahvatili okolinu Podgorice i područje Zete, ali je situacija stabilna. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović ocijenio neprihvatljivom inicijativu da Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve predvodi bojkot nastave ukoliko država ne obezbijedi školovanje na srpskom jeziku. U Tripoliju jutro se odjeknule 4 snažne eksplozije, pobunjenici sve bliži pobjedi nad Gaddafijem. Norveška odaje počast za 77 žrtava masakra koji je 22. jula počinio desničarski ekstremista Anders Behring Breivik. U temi sedmice Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li narodi u zemljama regije imaju lidere kakve zaslužuju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Manji požari jutro su zahvatili okolinu Podgorice i područje Zete, ali je situacija stabilna, izjavio je komandir službe zaštite i spasavanja Radomir Pješčić. Pješčić je agenciji Mina kazao da požar u Gornjim Mrkama još nije ugašen i da je vatra zahvatila i selo Radeće u tom regionu, ali je požar pod kontrolom, za sada nije su opasnosti kuće, navodi Pješčić. Zbog požara koji se razbuktao jutros između Raca i Crvene plaže, putnički saobraćaj između Bara i Sutomora bio je u prekidu gotovo sat i po. Barskim vatrogascima u lokalizaciji požara pomogle su kolege iz Ulcinja te pripadnici vojske, komunalnog preduzeća i vodovoda. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović ocijenio je neprihvatljivom inicijativu nevladinih organizacija da Mitropolija Crnogorsko-Primorska predvodi bojkot nastave ukoliko država ne obezbijedi školovanje na srpskom jeziku. Perović je za dan rekao da je inicijativa da crkva predvodi taj bojkot iz najmanje dva razloga besmislena i štetna. Prvi je razlog je u tome što crkva sve pravoslavne vjernike, bez obzira koje su nacije i kojim jezikom govore, doživljava kao svoje. Druga stvar je, dodao je, i to što je sami uspjeh takvog protesta vezan za to da li ga predvode i organizuju učenici i roditelji ili neka institucija. Lider pokreta za promjene Nebojša Medović optimista je u pogledu konačnog dogovora o ravnopravnosti crnogorskog i srpskog jezika i očekuje da narednih dana budu nastavljeni pregovori opozicije sa premijerom Igorom Lukšićem. Prema Medoviću, napravljen je veliki progres jer je političkim sporazumom definisana ravnopravnost crnogorskog i srpskog jezika. Konačno je, kaže Medović, opozicija jedinstvenim nastupom uticala da se premijer Lukšić uključi u rješavanje tog problema. Socijaldemokratska partija neće podržati predložene izmjene i dopune zakona o opštem obrazovanju i na taj akt vjerovatno će djelovati amandmanski, najavio je potpredsjednik parlamenta Rifat Rastoder. Rastoder je ocijenio da bi se usvajanjem vladinog predloga izmjena i dopuna zakona o opštem obrazovanju i vaspitanju, koji je rezultat postignutog sporazuma premijera i predstavnika opozicije, ugradila sistemska neravnopravnost, budući da društveno i državotvorno biće Crne Gore čine osim crnogorskog i srpskog i bosanski i hrvatski, albanski i drugi narodi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Libijski pobunjenici uspjeli su sinoć da uđu u prijestolnicu Tripoli u kojoj se čula sporadična pucnjava, javili su svjetski mediji. Portparol libijske vlade Musa Ibrahim potvrdio je da se mala grupa naoružanih pobunjenika pojavila u Tripoliju, ali da je s njima vlast uspjela da se izbori i da je grad siguran, prenosi Reuters. Norveška danas odaje počast za 77 žrtava masakra koji je 22. jula počinio desničarski ekstremista Anders Behring Breivik, čime se završava mjesec žalosti u toj skandinavskoj zemlji. Pomenu koji će danas popodne uživo prenositi televizija, prisustvovat će porodice poginulih i preživjeli, a govore će održati kralj Harald i premijer Jens Stoltenberg. Dva napadača na motociklima ubili su glavnog državnog tužioca za oblast Gerešku u južnoj afganistanskoj provinciji Helmand, Muhameda Azama, naveli su zvaničnici. Azam je ubijen kada je jutros krenuo na posao, rekao je glavni tužilac provincije Helmand.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Stara poslovica da svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje često je potvrđivana kroz političku istoriju svijeta. Da od lidera zavisi kakav je imidž države, lako je dokazati. Valja se samo sjetiti Sjedinjenih Američkih Država pod palicom Georgea mlađeg Busha, iste zemlje od kada joj je na kormilu Barack Obama. Iako je riječ o istom narodu i istoj zemlji, i u to u vrlo kratkom periodu slika je potpuno drugačija. Podjednako bi uporednim analizama prošli i Italija u vrijeme Pertinija i u doba Silvija Berlusconija ili Francuska za Chiraca, odnosno Sarkozija. Kako stvari stoje na Balkanu? Koliko blagost, obrazovanost i muzički talenat Iva Josipovića korespondiraju s većinom hrvatskih građana? Ili je ipak Jadranka Kosor bolja slika puka? Da li je umjetnost izbjegavanja neprilika i konkretnih odgovora osobine naroda u Srbiji, kako je to slučaj s predsjednikom Borisom Tadićem? Jesu li Crnogorci tako vješti u političkim manevrima kako evidentno jeste Milo Đukanović? Te da li takozvani konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini imaju za lidere ljude koji bi se sa njima mogli poravnati u najmanje 50% osobina? Odgovore traže novinari Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski su građani bolji i pošteniji od svojih političkih lidera i više su puta pokazali veću zrelost i odgovornost od onih koji ih predstavljaju, smatra većina anketiranih Zagrepčana, političkih analitičara, ali i sociologa. Priznaju da u poslovici svaki narod ima vođe kakve zaslužuje, ima puno istine, ali pojašnjavaju da, unatoč demokratskim promjenama i slobodnim izborima, Hrvati još uvijek nemaju priliku birati one koji bi im stvarno odgovarali. Prema anketama, upravo je Jadranka Kosor neviđen primjer nametnutog lidera.
I danas je prati rečenica kud Ivo Tudija, no bivši je hrvatski premijer Ivo Sanader pod istragom i optužbama za lopovluk i zlouporabu službenog položaja završio u bijegu i zatvoru u Austriji, a njegova vjerna suradnica i zamjenica Jadranka Kosor po njegovoj želji preuzima početkom srpnja 2009. mjesto premijerke i predsjednice HDZ-a. Sociolog Renato Matić ističe da takvo ponašanje vladajućih nije ni odraz, a niti odabir hrvatskog naroda.
Trenutna vlada je zapravo postavljena od strane čovjeka koji se trenutno nalazi pod teškim krimenima i sumnjama za teške krimene, izložen je pravosudnom progonu i u svim normalnim, ma do malo uređenim demokratskim društvima, ljudi koje je on postavio, koje je sada već osvjedočeni kriminalac postavio, da bi zadržali i malo vlastitog moralnog digniteta, trenutno bi podnijeli ostavku čim bi protiv onoga koji ih je postavio bila pokrenuta ili bila izražena bilo kakva ozbiljna sumnja.
Nažalost, nastavlja Matić, ti se ljudi, uključujući aktualnu premijerku, predstavljaju kao istinski lideri, izabrani slobodnom voljom građana.
To više zapravo misle da njima pripada da doista nema nikog drugog ko bi mogao bolje voditi ovo društvo od njih samih.
58-godišnja hrvatska premijerka ušla je u politiku sredinom 90-ih kao novinarka Hrvatskog radija. Kolege je pamte kao vrijednu i odgovornu, a slušatelji Hrvatskog radija, gdje je u to doba vodila emisije za prognanike, izbjeglice i stradalnike iz Domovinskog rata, kao vrlo suosjećajnu s ljudima u nevolji. Voditelj Centra za politička istraživanja, dr. Anđelko Milardović.
Jedna vrlo ozbiljna i pozitivna karakteristika je njezina upornost, odlučnost šta naumi to napravi.
U očima razočaranih građana.
Nju krase njezini broševi i njezin jezik.
Premijerka Kosor je završila pravni fakultet u Zagrebu, osnovnu školu i gimnaziju u Lipiku i Pakracu. Iza nje su dva braka, iz drugoga je 27-godišnji sin Lovro, diplomirani anglist i prevoditelj. Od HDZ-ove zastupnice u Hrvatskom saboru 95. dogurala je do najviših stranačkih i državničkih dužnosti. Nije umješana ni u jednu korupcijsku aferu, ali je svoju moralnost dovela u pitanje useljavanjem u stan iz kojeg je prije toga po uobičajenoj formuli iz 90. izbačena srpska obitelj Drobac. Hrvatskoj premijerki, koja to nije postala na izborima, već aklamacijom HDZ-ove većine u Hrvatskom saboru, nitko ne spori da je širom otvorila vrata istragama protiv korupcije, smirila napetost sa Slovenijom i sve snage upregla ka ulasku u Europsku uniju.
I ništa drugo ne radimo, osim što se borimo završiti pregovore do kraja lipnja.
Tu nedavnu izjavu kritičari koriste kao premijerkino vlastito priznanje i potvrdu da je sve ostalo u Hrvatskoj u totalnom ponoru i da se premijerka brani ispraznim frazama, kao što je svojedobna izjava o izlasku iz recesije, koja je već postala općom poštapalicom.
Mi jesmo na putu da stignemo na put izlaska iz krize.
Psihologinja Mirjana Krizmanić.
Premijerka Kosor na prvi pogled nas zastupa lijepo, ona dobro izgleda, ona se zna ponašat, ona je atraktivna žena u dobrim godinama, ali mislim da sve što govori je prazno.
Umirovljena profesorica povijesti Dinka M. koju smo slučajno zaustavili u našoj anketi.
Ja osobno mogu reći da ona ima lijepe noge i ona se time ponosi i ja sam ponosna što ima premijerku s lijepim nogama. Ali da ona razumije dušu svog naroda, neka mi dragi Bog grijehe oprosti, ja sam tu 100% sigurna da ne razumije.
Kazališna redateljica Snježana Banović.
Mislim da je riječ o onome što Benjamin Disraeli naziva organizirana hipokrizija koja se smije svima u lice, a ta hipokrizija kod nas još ima i taj elan koji stalno govori mi radimo najbolje što možemo. Mislim da je to jako loše i da mi nismo tako loši, da nismo to zavrijedili.
Većina naroda uglavnom je skromna, a većina hrvatskih političara i sadašnjih i bivših, uključujući aktualnu premijerku, uglavnom su bahati, puni sebe i uživaju u vlasti, tvrde građani.
Ja mislim da smo mi daleko bolji i da ne zaslužimo te političare.
Narod je svakako 100 puta bolji, pošteniji i vredniji, sve samo nema gdje raditi.
Kako to da nismo drugačije izabrali?
Zato što smo glupi i naivni, što vjerujemo, obećavaju brda i dolina, a ništa ne naprave. Samo nas kradeju, samo nas varaju, lažaju i uništavaju.
To ono što smo zavredili, to imamo.
Kakvi smo mi, takve svi političarke mogu drugačije biti.
Ima istine, kaže doktorica Krizmanić, da Hrvati ne zaslužuju bolje jer uglavnom kritiziraju, a malo čine da se stvari promijene.
Ja mislim da je ovaj narod toliko postao trpan i apatičan da nema toga što mu možete učiniti pa da on digne glas.
Uzroke sve većoj pasivnosti i neskladu između naroda i političkih lidera sociolog Matić vidi u lošem izbornom sustavu gdje građani samo prividno biraju najbolje.
Još uvijek nemamo zapravo mogućnost birati dobre i najbolje, nego zapravo umjesto nas biraju stranački čelnici po nekakvim kriterijima koji definitivno ne pripadaju većini. Prema tome, mi uvijek, za razliku od stabilnih demokracija, nikako ne možemo reći da imamo vlasti koje zaslužujemo, jer to mogu reći oni koji su birali.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Jake ideje i ozbiljna politika, energija i odlučnost, što je promovisao pobeđujući prvi put za predsjednika Srbije 2004. ili ušuškanost u previše marketinga i improvizacije, što se Borisu Tadiću ozbiljno zamera. Na ovom snimku predsjednik zagrljen sa svojim kumom, ministrom odbrane Draganom Šutanovcem, pred kamerama i sa mikrofonom u ruci zabavlja okupljene. Baš kao i u svakoj srpskoj kafani ili pod šatrom, predsjednik se uklapa u tradicionalnu sliku koja očima srpskih domaćina i njihove porodice verovatno većinom i tekako prija. Marketinški stručnjak Nadežda Milenković.
To je fini dečko, pa sad, jednom je fini dečko iz kruga dvojke, a jednom je fini dečko iz nekog kraja u Srbiji, povremeno je manje pismen, pa onda govori 2000. Znači, to taj imidž jednog finog dečka koji će se prilagoditi, koji neće da vam pravi probleme.
Međutim, Tadić posjeduje i šarm koji nije karakterističan za srpsku političku scenu. To dokazuje i šala italijanskog premijera Silvija Berlusconija kada ga je na zajedničkoj preskonferenciji u Rimu oslovio imenom čuvene hollywoodske zvezde Georgea Clooneya. Viđen je kako na utakmicama zavrnutih rukava košulje skandira sa navijačima bodreći domaće timove. Kada je u pitanju percepcija Tadića, više je reč o nečemu što biste voljeli da vam se pripisuje nego što mislite da iskreno jeste, kaže sociolog sa Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Ima dobro poreklo, ima utemeljenost u nešto što je dovoljno i nacionalno i proeuropsko i ima nešto što je neka vrsta odmerenosti ili da je njemu ogromna prednost bila to što je psiholog. Nemojmo zaboraviti, Tadić je čovjek u najboljim godinama, dovoljno dobro formatizovan tu, vrlo prijatelj prijatne spoljašnosti, da ne govorim ništa drugo, i dobrog nekakvog tog imidža.
Međutim, postoji i druga Tadićeva strana, od punih usta demokratije i zalaganja za evropske vrednosti do koncentrisanja sve vlasti u svojim rukama, baš kao što je reči o većinskom raspoloženju u zemlji između prihvatanja dijaloga sa Prištinom i neprihvatanja nezavisnosti Kosova, između usvajanja rezolucije o osudi zločina u Srebrenici i izostanka hapšenja Ratka Mladića.
Ne deluje ljudima dovoljno odlučno. On nije iz klasične naše netrpeljive matrice, to je Nikolić bliži našem prosječnom biraču, a naši su ljudi, draga moja, obožavala Miloševića zato što niko nije stigao da razgovara i nije teo da učestvuje u medijskim govorima, jer im je to bilo kao ozbi. Pazite, nemojmo o Srbiji i građanima Srbije misliti kao monolito. Srbija ima makar 3-4 lica. Tim licima odgovaraju različite osobine, ali načelno Tadićeva nije jača strana doslednost i nije mu jača strana energija. Potencijal, ne znam koliki je energija i volja da nešto reši do kraja.
Kada se Tadić pojavio na predsjedničkim izborima, u tom trenutku je personifikovao nešto što je društvu bilo potrebno, kaže dramska spisateljica Biljana Srbljanović, a to je neka vrsta smirenosti, po njoj preterano kompromisa i nedostatak jakih radikalnih ideja, ali...
I neka vrsta koketiranja sa onim što je ostalo, ostatak nacionalizma, ostaje neke srpske nabeđenosti, sa više on sa sobom nosi i tu vrstu nekog backgrounda, disidentskog svojih roditelja, ali opet disidentskog sa te strane, ja bih rekla više nacionalističke, odnosno nacionalno-intelektualne strane. Tako da u tom smislu zaista predstavlja neko većinsko mišljenje ovde, a s druge strane čini mi se da i u toj nekoj vrsti nedostatka energije ili nedostatka potrebe da se radikalnim rezovima napravi neka promena, i to jeste većinsko raspoloženje ovde, zbog toga što mislim da ovog puta možda neka manja većina građana, ali ipak većina, nije spremno, nema energije da napravi neki veliki rez, neki veliki potez, neki veliki preokret.
Čini se da je svaki potez današnje državne politike marketinški proračunat. Za razliku od vizionarskih ideja ubijenog premijera Zorana Đinđića, često neprihvatljivih u delu javnog mnenja prijemčivom za populističke ideje, sada se državna politika umjesto hrabrosti i vizija svodi na povlađivanje biračima. Stara izreka da narod ima vođe kakve zaslužuje u slučaju Srbije i Tadića dovedena do apsurda, ocenjuje marketinški stručnjak Nadežda Milenković. Objašnjava da se to čini stalnim istraživanjima javnog mnenja i uprošćenim shvatanjem marketinga.
Mi ne da imamo vođu kakvog zaslužujemo, nego bukvalno imamo vođu kakvog naručimo. Znači, ono što se radi, napravi se istraživanje javnog mnenja, šta javno mnenje misli na neku temu, ne damo Kosovo, Kosovo i Evropa, naš predsjednik lider zagovara taj stav.
Koliko se građani identifikuju sa idejama svojih lidera i da li ih doživljavaju kao svoje reprezente, pitali smo Beograđane.
Pa ja ne mislim, glavno svoje interese štite, ne štite interese države.
Jednostavno ne pronalazim sebe u njihovom ponašanju.
Jedino koga bi mogao da pohvalim od političara je Vuk Jeremić, koji mislim da predstavlja Srbiju u pravom smislu.
Mislim da nas ne predstavljaju na pravi način.
Pa na momente da.
Pa trenutno na političkoj sceni ne mogu da kažem da postoji neko ko me reprezentuje.
Volim da verujem da u Srbiji ipak mnogo bolji.
Međutim, za profesora Stojiljkovića, to što liči na preteran Tadićev marketing i marketinške cake je zapravo suženi manevarski prostor.
Kove vi ne možete da odete daleko, a imate vrlo ozbiljne tegobe i probleme. I nema druge nego da se čupate malo tom pričom. Pazite, niti on može da kaže nije me briga za Kosovo, samo me interesuje Evropska unija, niti suprotno nešto da kaže. Niti može da bude preterano neoliberal i da podrži sve, niti može onako da glumi radikalnu levu socijaldemokratsku stranku i da krene u obračun preteran s tajkunima. I onda malo improvizuje. Malo improvizuje previše i toga košta popularnosti. E sad mu je to igranje kao balerine na klizavom podu počelo jako da košta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Pa Dodik brani Republiku Srpsku i srpski narod.
Ovako zastupnik u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu Slavko Jovičić vidi ulogu svog stranačkog šefa Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske koji u ovom entitetu slovi za lidera većinskog srpskog naroda. I građani Banja Luke, sudeći prema anketi, doživljavaju ga kao svog i kao vođu.
Pravi predstavnik i uvijek će biti. I po političkom, po ekonomskom.
A ja, najsposobniji. Sa svakve strane. Kriza je kriza, nije on na prvi kriz. Pa i on uz narod neće. On svoj narod iznevjeri.
U političkom ok, u ekonomskom nikako. Pa zato što je ovo država korupcije i ne možemo biti mimo toga. Europska unija ovdje je začetnik korupcije i mi se lako na to pecamo zato što su siromašni.
U dva je navrata bio premijera na posljednjim izborima izabran za predsjednika Republike Srpske. Danas je demokratska načela za koja se zalagao svojevremeno zamijenio nacionalističkom retorikom. Biografiji Milorada Dodika moglo bi se dodati i više milijonsko imovinsko stanje. Samo vila u Beogradu vrijedi 850.000 eura, a u ovom gradu posjeduje još dva stana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo istragu protiv njega zbog sumnje da je sa skupinom suradnika i poslovnih partnera oštetio entitetski proračun za iznos od skoro 60 miliona eura. Pitanje lidera u Bosni i Hercegovini nije samo pitanje nacije. Tako je Željko Komšić, hrvatski član predsjedništva koji dolazi iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, nelegitiman za one Hrvate kojima je jedina legitimna stranka Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, a vođa njen predsjednik Dragan Čović. Bar tako smatraju njegovi sugrađani Mostarci.
Trenutno on ima podršku na većine hrvatskog korpusa, hrvatskog naroda.
Nema nijera.
O, ne znam baš ni jednog što bi ga javio.
Ja mislim ipak da su slika naroda. I mislim u suštini malo, svi smo malo, onako, nismo baš u redu.
Čović, koji se godinama bori sa optužbama za razne pronevjere, već 6 godina obnaša funkciju predsjednika stranke, odnosno otkad ga je s funkcije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koju je obavljao 3 godine, smijenio je tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun. Prije toga bio je zamjenik premijera i ministar financija u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Imovina mu se procjenjuje na više od 1 milijun konvertibilnih maraka. Do svoje smrti za lidera Bošnjaka neprikosnoveno se smatrao prvi predsjednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, kojeg mnogi nazivaju i ocem bošnjačke nacije. I dok je kod Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini stanje s liderima jasno ili bar većinski, nakon Izetbegovićeve smrti rasula se i bošnjačka politika liderstva. Jedini koji je dijelom uspio da se nametne kao zaštitnik interesa Bošnjaka je bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić. Svoju je političku karijeru u posljednjim godinama vlasti gradio na direktnom suprotstavljanju Miloradu Dodiku te miniranju sporazuma koji su se sklapali između Dodikove i Tihićeve stranke. Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, u skladu s politikom partije radije se izjašnjava kao lider svih naroda, a ne samo Bošnjaka, tako da se može smatrati da je van konkurencije. Da danas nema lidera koji predstavlja narod u Sarajevu su više nego jasni.
Ma ne, nije to. Pa bolji je narod, ali eto, ne valja narod zato što ne bira političare.
Oni za nas preslikavaju, ne biraju kulturu, nikak.
Ko je bolji?
Ne znam ko je bolji, znam da mi ne valjamo.
Još su slika naroda, kakav narod, takva vlast, takva država.
Na kraju, jesu li zaista lideri ogledalo naroda, odgovor daje Besim Spahić.
Po jednoj strani jesu, pošto su neodgovorni, pohlepci, pošto neodgovorno formiraju vlasti, uglavnom su saglasni, suglasni svi kada plaće dižu, a narod im i dalje daje glasove. A po drugoj strani, ovaj narod koji demokratski nije izobražen, gdje bi upravo ti lideri trebali raditi na izobrazbi demokratskoj, ali nije demokratska izobrazba samo nacija na priči i religija na priči, nego cijeli spektar društvenog života. Dakle, ti lideri bi trebali obezbijeti vrhunske škole, vrhunske predškolske vrtiće, da ljude pripremaju za Europu, za svijet, a sa ovim jednonacionalnim usmjerenjem unutar svoje domovine, unutar svojih gradova, sa školama pod istim krovom, što je apartheid. Dakle, oni očito nisu dorasli izazovima vremena u kojem živimo i nekim evropskim svjetskim standardima, dakle i standardima demokratizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U odnosu na region, a boga mi i šire, samo u Crnoj Gori još uvijek nije došlo do smjene vlasti. Komunistička partija je samo promijenila ime i kao Demokratska partija socijalista ostaje na vlasti već 20 godina. Tokom tog perioda DPS se cijepao, mijenjao programe, pojedinci su odustajali ili bili odbacivani. Jedina konstanta je sve jači i sve neizbježniji Milo Đukanović.
Iako se prije pola godina odrekao funkcije koja je formalizovala njegovu lidersku poziciju, bivši premijer Milo Đukanović je i dalje kao šef vladajuće Demokratske partije socijalista, neprikosnoveni vođ u Crnoj Gori i jedini aktivan političar garniture iz perioda raspada Jugoslavije. Kritičari ga smatraju autoritarnim manipulatorom i političkim konvertitom, a pristalice majstorom političke taktike, moćnim gospodarem i očinskom figurom koja rješava probleme i otklanja sve neizvjesnosti i opasnosti. O načinu na koji veliki broj ljudi do doživljava Đukanovića, za naš radio govori sociolog politike Srđan Vukadinović.
Veliki broj građana, i to upravo niže socijalne strukture, građana koji su na hijerarhijskoj ljestvici vrednosnog društva niže pozicionirani, upravo identifikovali su i puno puta identifikuju Đukanovića sa državom. I ne samo sa državom, nego ga identifikuju i sa platama koje oni dobijaju i sa penzijama koje oni dobijaju, pa će dosta puta reći penzije im je dao Milo Đukanović, plate im je dao Milo Đukanović, stvari je razriješio Milo Đukanović. Bez obzira kako se god karizmatične ličnosti radi, političkog lidera jako je opasno vezati te stvari za pojedinca, za lidera, a ne za sistem.
Moć, harizma i status mita se ne stiče preko noći. Doskorašnji crnogorski premijer Milo Đukanović je svoju današnju poziciju gradio dvije decenije. Iako se često može čuti da mu je premijerska fotelja prvo radno mjesto, to ipak nije tačno. Politikom se bavi od najranije mladosti, pa je već kao student bio predsjednik omladinske organizacije, da bi odmah posle fakulteta stupio profesionalni angažman na mjestu omladinskog funkcionera. Pravu vlast je prvi put okusio u vrijeme Miloševićeve antibirokratske revolucije, odnosno njegovog obračuna sa dotadašnjim političkim rukovodstvom Crne Gore. Na vlast je došla mlada politička garnitura kojoj su pored Đukanovića pripadali i Momir Bulatović i Svetozar Marović. Uz naklonost ili sarkazam dobili su grupni nadimak mladi, lijepi i pametni. Trojac je funkcionisao do polovine 90-ih, a 97. dolazi do razlaza. Đukanović pravi distancu u odnosu na Miloševića na koju Bulatović ne pristaje. DPS se cijepa, Bulatović gubi duel, a Đukanović postaje neprikosnoveni vođa. Funkcioner Demokratskog centra i pažljiv posmatrač društvenih prilika Goran Đurović kaže da je čarobna formula Đukanovićeve 20-godišnje nepomućene i rastuće moći zapravo u kombinaciji harizme, autoritarnosti i sposobnosti za političke i ideološke metamorfoze.
To je prosto neodvojivo, znači on je jednostavno uspio u jednom trenutku da bude moćan u periodu kada je bio blizak Miloševiću i onda u jednom trenutku, naravno, politički pametan, nikomu to ne može osporiti, i donio jednu pametnu i lucidnu odluku kad je vidio da Miloševića čitav svijet puštan iz vodu, rekao je ok, okrećem se nekoj drugoj priči, i istim takvim autoritetom moći silo krenuo se u suprotnom pravcu.
Milo Đukanović je bio tvrdokorni komunista, lojalan Milošević je politički ratni saveznik, a kada ga je napustio miljenik Zapada, potom reformista odan euroatlantskim integracijama. Sa kolikom je ubjeđenošću 91. govorio da je Crna Gora opstala kao ostrvo slobode kada su drugi bili porobljeni, pa da bi isto tako mogla opstati kao ostrvo komunizma, tako i danas samouvjereno zastupa principe neoliberalne ekonomije. Sve bi pa i energetske resurse prodao u većinsko vlasništvo strancima i ne sumnja u svoj sud, kao što nije sumnjao ni prije 20 godina kada je rekao da je i šah omrznuo zbog šahovnice, pa se 2000-te izvinjavao Hrvatima. Što se tiče mog gesta upućenog hrvatskoj javnosti, to je možda jedna od najboljih tačaka u mojoj političkoj biografiji, rekao je svojevremeno Đukanović. Svaki njegov političko-ideološki salto mortale građani su bespogovorno pratili. Sociolog politike Srđan Vukadinović, koji kaže da su mentalitet građana Crne Gore i Đukanovićeve karakteristike kao političara savršen spoj, ukazuje na izvjestan paradoks.
Crna Gora i crnogorski ambijent se dugo vremena nalazio u jednoj, slobodno se može reći, jednoj eksperimentalnoj političkoj fazi, gdje su mnogim građanima i mnogim pripadnicima društvenih grupa kojima oni pripadaju bili su svjedoci mnogih obećanja od kojih se nisu ili na najmanje su se ispunila ona bitna koja se tiču pitanja kvaliteta života. I nekako ispada da što određeni političari više glasova dobijaju, da kvalitet života je sve manji i manji većeg broja populacije.
Govoreći o korelaciji građani lider na crnogorskom primjeru, historičar Dragutin Papović sagledava okolnosti i konstatuje da građani Crne Gore još uvijek nisu dobili priliku da upoznaju autentičnog demokratskog lidera, što zapravo može biti glavni razlog njihove privrženosti autoritarnom lideru kao jedinom poznatom tipu.
Mislim da je sada kod nas jedno tranzicijno vrijeme na čijem kraju treba da se desi ova, pa rekao bih, historijska prekretnica, da svaki naredni izabrani ili predsjednik vlade ili predsjednik države bude istovremeno sposobna ličnost, ličnost koja ima integritet, koja ima viziju, da bi zaslužio, dakle, taj epitet lidera, a opet da bude dovoljno obazriv prema demokratskim institucijama ili da bude dovoljno obazriv u čuvanju demokratskih kontrola moći vlasti, da naravno ne bi prešao u ono što zovemo sferom autoritativnih vladara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon teme sedmice našeg radija, vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije za Crnu Goru. Manji požari jutro su zahvatili okolinu Podgorice i područje Zete, ali je situacija stabilna. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović ocijenio neprihvatljivom inicijativu da Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve predvodi bojkot nastave ukoliko država ne obezbijedi školovanje na srpskom jeziku. U Tripoliju jutro su odjeknule 4 snažne eksplozije. Pobunjenici sve bliži pobjedi nad Gaddafijem. Norveška odaje počast za 77 žrtava masakra koji je 22. jula počinio desničarski ekstremista Anders Behring Breivik. Bilo je to sve u nedjeljnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.